Епли Яр Азатлык Радиосы. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 17-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankaranyň 2016-njy ýyldaky döwlet agdalyşy gatnaşygyna şu üçin jogapkar diýip ikrar eden Din Ruhany Sefetullah Gulenin guramasy Fiyato garşy görüşdi. Goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Mari vilayetinde yerleşen diyane ammarlarının elevatorlarının işerleri buğday hasılının saklanış şertlerine alada bildiriyarlar. Bu beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Hudaýberdiýewa sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Türkmenistan'dan ve Özbekistan'dan Hıtay aktırlayan gazın Kazakistan üstü aşırı transitinin muhtarının 2024 yılda 37,1 milyard kubometre çinli artmağına karışılıyor. Bu arada Kazakistan'ın Enerji Ministri Almas Adam Satkaliyev çenbe unki hükümet maslahatında itti. Türkmen ve Özbek gazının Hıtay'a transiti izgiderli ösiyar bu yıl gazın transitinin 37,1 milyard kubometre yetmeğine ya da geçen yıl bilen deneştirilendi. 1,5 milyard kubometre çenli artmağına karışılıyor deyip Interfax agentligi Kazak resmiyetini sitirledi. Gaz eksperti Türkmenistan'ın esası girdeci çeşmesi olup Hıtay Türkmen gazının en ulu hridarıdır. Европа комиссиясының агдалары Венгрияның премьер-министры Виктор Орбан тарапынан кечирилжек ресми дәл йыгынаклары байкот эдерләр ве Будапештның Европа бүлелешүенең 6 айлык президентлык мөхлетенең дәвамындагы дуушыкларында уларның йеренә Каспес дәрәҗәле ресмиләр вәкилчелек эдер бу бары да Европа комиссиясе Орбанның Русияның ве Хытайның лидерлары Владимир Путин ве Си Цзиньпин белән кечирен рөхсәт бирелмәде дуушыкларыннан соң игълан итте. Европа комиссиясының президенты Урсула фон дер Лайенның башмет Polat sekretary Erik Mamer Europa Komissiýasynyň 27 agzadyn ibarat ýol başçylygy bolan kollegiýanyň Europa bileleşiginiň häzirki ýol başçysy Wengriýa sapar etmejegini hem aýtdy. Wengriýa muňa garşylyk bildirdi. Ýurdun Europa işleri boýunça ministri Janusz Boka komissiýany işleşmek isleýän uramalaryny hem agzalaryny saýlap seçmekde aýplady. Республикан партиясының милли конвенциясы Милуоккеда дүшенбе күне Дональд Трампы Бирлешен Штатларының президентлигенә далашкар хөкмендә өңү сүрди. Шул көн Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарафыннан гөй сайлауларында вице-президентлиге далашкар хөкмендә өңү сүрилди. Вице-президент хөкмендә Джеймс Ванс башка канунымыз өчен күрешмәгә дәвам иттерер, кошынларыбызның ягъдәенә җавапкар булар ва Американың тәдәдән бек булмагына көмәк итмәү өчен элендә барын эдер дип Трамп социаль медиада язды. Reuters хабары уллугы Дональд Трампын жанны кат этмәге финансык белән багланышыклы президентлыгы кандидатын инде Бирлешен Штатларын президентлыгын далашкар хөдөрләнмәгни кабул эдеш чыгышына үт хөтмә гирдилянлыгыны беллеяр. Далашкарлыгы дегишли мәтәле республиканларын Висконсин штатының Милуоккеда кечирлән 4 күнлек милли конвенциясында гаралар Трампын республикан партиясының номинациясын ресми тайдан пеншен бүгүни кабул этмәгенә карашылар. 15-nji ýylda Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili daşary ýurt täsiriniň açyçanlygy baradaky kanunyň Gürjistanyň konstitusiýasynyň birnäçe maddasyna şol sanda ýurdun Ýewropa bileleşigi we NATO bilen integrasiýasyny baradaky 78-nji maddasyna laýyk gelmeýänligi barada konstitusiýa suduna arz etdi. Prezidentiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda Zurabishvilinin mejlisdäki sekretary Georgi Mshiladze ilkinji gezek açylan bu kadiýet işi barada mälim eden beýanatda Bu suud işi bilen prezident agdalan kanunyň toxtadylmagyny we gutarnykly ýatyrylmagyny isleýär diýdi. Gürji hökümeti daşary ýurtdan maliýeleşdirilýän we maddi serişdeleriniň 20%-ndan gowragyny alýan habar beriş serişdelerine hem-de jemgyýetçilik guramalaryna berk gözegçiligi girýän kanuny kabul etdi. Bu kanun geçen ýyl jemgyýetiň basyşy astynda ret edilipdi, emma şol kabul edildi. Zurabishvilinin 2018-nji ýylda prezidentlige kandidaturasyny goldan dolandyrjy Gürjistan Ardawy partiýasy bilen arasynda düýpötür gapmagarşylyk döredi. 2023-nji ýylda oňa impeachment bildirmek boýunça başa barmadyk synançyk hem boldy. Oganistanyň gündogarındaky Nangarhar vilayetinde güýçli ýağış we tupan zerarly ölenleriň sany 40-a ýetdi. 347 adam yaralandy diýip Taliban hökümetiniň saglygy goraýş ministrliginiň medpogat sekretary Şarafat Zaman 16-njy ýylda aýtdy. Şeýle-de owan wekili tupan zerarly köp öň ýumurlandygyny habar berdi, emma anyk sanlary agdamady. 15-nji ýylda suw joşmasy Panjshir we Kunar vilayetlerinde hem boldy. Kunarda azından 5 adam helak boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir ýerlikleri